Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Desincronizări între instituțiile puterii din Moldova pe tema politicii externe a țării și a limbajului în care este formulată.
Cum influențează pasul spre răsărit al Ucrainei politica europeană a Republicii Moldova? Răspunde istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Și ce se va întâmpla cu coletele trimise rudelor din străinătate cu microbuzul?
La început ascultați știrile Europei Libere.
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis că limba moldovenească, așa cum este înscrisă în Constituție, și limba română sunt identice. Totodată, Curtea a decis că declarația de independență prevalează în fața Constituției. Potrivit deciziei Curții Constituționale a Moldovei, așadar, limba oficială a Republicii Moldova ar putea fi considerată limba română. Mai multe peste câteva minute. Președinția Republicii Moldova nu comentează evenimentele din Ucraina pentru că ține cont de relațiile bune de vecinătate, dar și de segmentul de graniță transnistreană cu Ucraina, a declarat Europei Libere purtătorul de cuvânt al președinției Vlad Țurcanu. El a precizat însă că ar fi fost în interesul Republicii Moldova dacă și Ucraina ar urma drumul integrării europene. Președintele României Traian Băsescu a mulțumit în această seară judecătorilor Curții Constituționale din Republica Moldova după ce aceștia au decis că limba română ar putea fi limba oficială a țării. Implicațiile sunt extrem de profunde, se pune capăt încercării de mistificare a unor adevăruri culturale și istorice din Moldova, a spus Traian Băsescu într-o declarație de presă la Palatul Cotroceni de la București. Liderii opoziției din Ucraina s-au întâlnit cu adjunctul secretarului de stat american Victoria Nuland și au cerut Uniunii Europene și Statele Unite să condamne actele de violență comise de regimul Ianukovici împotriva protestatarilor din Piața Independenței din centrul capitalei Kiev. Potrivit agenției Interfax, ei au avertizat că președintele Ianukovici nu poate fi crezut când declară că va continua integrarea europeană după ce a refuzat semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Consiliera președintelui american pentru securitate, Susan Rice, a criticat abuzurile comise în Rusia, China și Iran în domeniul drepturilor omului. Vorbind la primul summit anual pentru drepturile omului organizat la Washington, Susan Rice a criticat faptul că autoritățile ruse încearcă să înnăbușe consecvent activitatea grupurilor care luptă împotriva corupției. Ea s-a referit și la legislația anti-gay, precum și la presiunile exercitate asupra Ucrainei pentru a face o opțiune pro-Moscova. Rice a salutat negocierile cu Iranul privind programul nuclear al acestei țări, negocieri în urma cărora au fost ridicate unele din sancțiunile internaționale, dar a promis că nu vor fi admise în continuare abuzurile în domeniul drepturilor omului. Președintele UEFA, Michel Platini, a propus eliminarea cartonașului galben în fotbal. În schimb, judecătorii care încalcă regulile ar trebui eliminate de pe teren 10 sau 15 minute, la fel ca la hockey. Așa ar avea de câștigat echipa care a fost nedreptățită. Consiliul de Securitate ONU a aprobat o intervenție militară internațională în Republica Central-Africană, unde au loc ciocniri violente între musulmani și creștini. La misiune vor participa aproape 5.000 de militari din Franța și Uniunea Africană.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Președintele Moldovei Nicolae Timofti a folosit vizita de ieri în Moldova a secretarului de stat John Kerry pentru a cere sprijinul Statelor Unite în efortul de a obține retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană. Șeful statului a fost criticat astăzi pentru acest apel de președintele democrat al Parlamentului Igor Corman, care a avertizat că Moldova are nevoie de relații bune cu Rusia. Liliana Barbaroși a încercat să afle dacă dincolo de aceste critici se află vreo desincronizare mai adâncă între viziunile de politică externă ale liderilor puterii de la Chișinău.
Analistul Bogdan Țirdea de la Chișinău crede că agenda de politică externă promovată de președintele Nicolae Timofti într-adevăr este diferită de cea pe care și-a asumat coaliția de guvernare de la Chișinău. Iar declarația sa recent a stârnit critica a speakerului, diplomat de profesie, tocmai pentru că ar putea genera, crede analistul, probleme în relațiile externe moldovenești.
Domnul Timofti promovează o agendă românească, dialoguri chiar unionistă, care se intersectează în multe privințe cu agenda lui Traian Băsescu și o agendă euroatlantică, adică integrarea în NATO. Evident că aceste agende creează un anumit disconfort coaliției de guvernare care să accepte agenda europeană. și care nu dorește să creeze instabilitate politică în regiunea transnistreană și nu dorește să agraveze relațiile cu Rusia. Relații care, într-o formulă nefericită, putea compromite acest itinerar european foarte fragil de altfel și fără un substrat economic, politic și social de anvergură.
Și Valeriu Stalep, fost viceministru al afacerilor externe în guvernul comunist condus de Vasile Tarlev, critică declarația șefului statului pentru că ar trăda, după părerea lui Stalep, necunoașterea crasă a uzanțelor diplomatice.
Nu avem o poziție foarte clară, se arată competent referitor la problema transnistreană și cum lucrăm în direcția, dacă tot se discută despre evacuarea contingentului militar, dacă este un subiect de discuție, păi el trebuie vociferat și discutat cu persoanele care sunt competente. În Federația Rusă sunt persoane cu care trebuie de discutat. Domnul Timofti, deja de ce perioadă el e în această funcție, cu câte persoane oficiale de rang înalt din Rusia a abordat acest subiect? Niciodată. E că el face o declarație de asta citită de foaie, dar ea nici de cum nu contribuie la realizarea obiectivului.
Directorul Asociației de Politică Externă de la Chișinău, Victor Chirilă, și el diplomat, este însă de acord cu conținutul apelului. Numai că spune că ar fi fost cuvenit ca șeful statului să-l fi rostit în discuțiile între patru ochi.
Lucrurile acestea trebuiau spuse, dar spuse la masa discuțiilor. Nu cred că este acum nevoie să mai turnăm ulei pe foc în relația noastră cu Federația Rusă. Trebuie să fim diplomați și să nu fim priviți ca niște oameni care provoacă anumite discordii.
Nu toți observatorii împărtășesc însă atitudinea critică față de demersul președintelui Timofti. Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, spune că Igor Corman, criticând spusele lui Timofti, și-ar fi asigurat sieș personal, dar mai cu seamă partidului din care face parte, o marjă de manevră în relația cu partenerii ruși, în schimb a sacrificat, crede Țăranu, din demnitate.
Diplomația moldovenească, de fapt, se sufocă între două opțiuni în ceea ce privește atitudinea față de Rusia. Pe de o parte, încercăm să fim foarte reticenți în raport cu Rusia, încercăm să omenajăm maximal, iar pe de altă parte, avem o altă opțiune, când este nevoie să mobilizăm partenerii noștri occidentali pentru a avea forță să ne contrapunem sfidelilor care vin din partea Rusiei. Acum, situația care s-a creat pe marginea declarațiilor făcute de președintele Republicii Moldova în prezența secretarului de stat John Kerry, iarăși atestă anume această dualitate, chiar această duplicitate. Eu însă cred că președintele Timofti a avut tot temeiul să se adreseze Statelor Unite cu rugămintea de a asista mai activ Republica Moldova în ceea ce privește reglementarea politică în Transnistria.
Cerând ieri sprijin american în fața unor eventuale presiuni din partea Kremlinului, Nicolae Timofti a vorbit despre foarte posibile provocări pe care s-ar aștepta administrația de la Chișinău să le suporte în perioada premergătoare semnării anul viitor a acordului de asociere, provocări care ar avea menirea să împiedice actualele autorități pro-europene să câștige alegerile parlamentare și să ducă la bun sfârșit asocierea Moldovei cu Uniunea Europeană. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre balansul est-vest al conducerii de la Kiev.
Deși a fost prezent la reuniunea parteneriatului estic de la Vilnius, președintele Victor Ianukovici, după cum a și anunțat anterior, nu și-a pus semnătura sub acordurile de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană în pofida protestelor de la Kiev, orchestrate de forțele de opoziție. Principalul motiv al acestei decizii ar fi de natură economică, Ucraina riscând să piardă enorm în urma închiderii piețelor și deteriorării relațiilor economice cu marele său vecin din răsărit.
În consecință, între Ucraina și Republica Moldova a apărut, de fapt, un hat, ca să zicem așa. Cum poate fi caracterizată situația celor două state vecine după ce, iată, Chișinăul a parafat, iar Ucraina a refuzat să semneze acordul de asociere.
Practic, odată cu parafarea acordurilor de către autoritățile de la Chișinău și Republica Moldova și Ucraina, care a parafat aceste acte importante încă anul trecut, se vor regăsi pe aceleași poziții în relațiile lor oficiale cu Uniunea Europeană, în acest fel realizându-se o aliniere a celor două state vecine în raport cu comunitatea europeană. Numai că dacă Republica Moldova se va număra printre premianții parteneriatului estic, Ucraina, dimpotrivă, s-a înscris printre restanțierii clasamentului. De unde și atitudinea diferită din partea Bruxellesului față de autoritățile de la Kiev și cele de la Chișinău. Această diferență de atitudine nu ar trebui, bineînțeles, să provoace vreun fel de amețel de pe urma succesului responsabililor de la Chișinău, mai ales că ușa Uniunii Europene rămâne deschisă în fața Ucrainei vecine.
A fost Gheorghe Cojocaru, un dialog cu Vasile Botnaru.
Curtea Constituțională a luat astăzi o decizie în privința denumirii limbii de stat, dar a anunțat-o într-un limbaj atât de prudent încât ea a stârnit de îndată interpretări diferite. Care este cea corectă, a încercat să afle Ala Ceapai.
În decizia Curții Constituționale se constată că declarația de independență a Republicii Moldova, care prevede că limba de stat este româna, prevalează în raport cu Constituția și face corp comun cu legea supremă. În consecință, sintagma limba moldovenească va rămâne deocamdată în Constituție, dar se va subînțelege limba română. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase:
în cazul existenței unor divergențe între textul declarației de independență și textul constituțional primar al declarației de independență prevalează. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac.
Echivalarea fără substituire în Constituția a limbii moldovenești cu cea română este de fapt ceea ce au cerut deputații liberali și liberali reformatori, autorii celor două sesizări depuse la Curtea Constituțională. Deputatul liberal reformator Ana Guțu, autoarea sesizării:
începând cu ziua de astăzi, putem da start utilizării corecte a denumirii limbii oficiale din Republica Moldova. Vom avea libertatea de a utiliza sintagma limba română, nu doar în școlile și instituțiile de cercetare, așa cum a fost până acum, ci și în toate instituțiile statului. Mă refer în documentele care sunt elaborate în Parlamentul Republicii Moldova, în Guvernul Republicii Moldova și în celelalte instituții.
Decizia Curții însă nu poate obliga Parlamentul, care decide asupra modificării Constituției, substituirea în articolul 13 a limbei moldovenești cu cea română, spune Ana Guțu. Pentru o asemenea modificare ar fi necesare două treimi din voturile deputaților, adică 67 de voturi pe care actuala coaliție de guvernare nu le are. Ana Guțu pune la îndoială că Parlamentul va recurge la modificarea articolului 13 din Constituție, stipulând că limba de stat este româna.
Să fim realiști, nu există nici compromis, nici majoritate constituțională necesară, conformitate cu Constituția, pentru a schimba articolul 13. Bănuiesc că vor continua fenomenele de exploatare a denumirii limbii oficiale în Republica Moldova în scopuri politice, așa cum a fost până prezent.
Deputatul liberal Valeriu Munteanu, autor și el al sesizării depuse la Curtea Constituțională, crede că Parlamentul este obligat să modifice în Constituție denumirea limbii.
Și eu sunt absolut sigur că trebuie să existe vot unanim aici pentru a respecta Constituția. Pentru că un Parlament care nu respectă Constituția este pasibil de dizolvare.
Expertul în drept constituțional Mihai Petrache îl contrazice pe liberalul Valeriu Munteanu și spune că nu există prevederi legale care ar face posibilă dizolvarea Parlamentului pe motiv că nu respectă normele constituționale.
Presupun că Curtea Constituțională va înainta o adresare Parlamentului în care va solicita aducerea în conformitate a normei constituționale cu norma cuprinsă în actul, în declarația de independență. Problema în ce măsură, fiindcă asta nu obligă fiecare deputat în parte, dar este o obligațiune a Parlamentului. Dar la noi se poate întâmpla ca de obicei, ca la Moldova, ca să nu fie întrunite două, trei de voturi și să rămânem cu această dilemă.
În timp ce judecătorii Curții Constituționale se retrăseseră pentru deliberări, un grup de activiști susținători ai Partidului Socialiștilor au pichetat sediul Curții, apărând astfel glotonimul limba moldovenească. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, noi supărări pe tema controlului pachetelor trimise cu microbuzul la rudele din străinătate.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Mulți moldoveni cu rude în vestul Europei s-au înfuriat când autoritățile române au impus la granița de pe Prut reguli de control pentru coletele trimise în străinătate cu microbuzul. Introduse la 15 noiembrie, controlele au fost ridicate după numai o zi, după ce s-a văzut că noua birocrație creează tensiuni periculoase. Dar românii au spus că formularele vor fi reintroduse până la urmă, iar moldovenii rămân îngrijorați. Relatează Tamara Grejdeanu.
Dacă vor fi aplicate, noile măsuri vor obliga cetățenii care trec vama să anunțe în scris dacă au țigări, băuturi alcoolice, ulei, zahăr, făină sau fructe și legume, întrucât aceste produse pot fi introduse în România doar o dată pe săptămână, în cantități necesare pentru consum curent. Irina Privantu, specialistă de la Direcția Generală a Vămilor din România, spune că această decizie a fost luată după ce, în urma controalelor din luna septembrie, s-a constatat că bunurile trecute de granița României erau comercializate pe piața neagră și nu erau destinate consumului propriu.
Le introduceau pentru că beneficiau de scutiri de taxe pentru ele și apoi le vindeau și împiedicau astfel producătorii locali să-și mai poată vândă produsele pentru că le vindeau la prețuri mici. Chiar expuneau sănătatea oamenilor pentru că nu aveau avize de sănătate pe respectivele produse, adică nu știau cum au fost depozitate, știu, zahărul, uleiul, ce cumpărau ei de acolo. Ei vânzând respectivele produse încurajau și evaziunea fiscală în zonă.
Asemenea, reguli au fost aplicate la toate frontierele externe ale României și sunt considerate măsuri care protejează interesele economice ale statelor membre ale Uniunii Europene. Irina Privantu mai spune că bagajele călătorilor vor fi controlate așa cum se făcea și mai înainte, în baza unei analize de risc, până când nu se va stabili o procedură care să evite blocajul la posturile vamale.
Normal că nu toți treceau cu bunurile astea și erau și oameni de bună credință care doar treceau granița, nu aveau în bagaje respectivele bunuri și ca ei să nu sufere din cauza măsurilor acestora, s-a luat această măsură a suspendării temporare pentru a reuși să găsim cumva să facem să nu aibă de suferit, adică pentru a spori gradul de siguranță al călătorilor care nu au în bagaje respectivele bunuri.
Specialista susține că fiecare stat membru al Uniunii Europene poate să impună reguli proprii la intrarea anumitor produse în țară dacă constată că producătorii locali nu-și pot vinde marfa sau oamenii se îmbolnăvesc din cauza unor produse care nu sunt verificate. Victor Chirilă, directorul Asociației de Politică Externă, spune că în spațiul comunității europene sunt mai multe directive care să asigure securitatea alimentară a cetățenilor. De asemenea, produsele introduse în acest spațiu, dacă sunt în cantități mai mari, trebuie să fie însoțite de documentele necesare, inclusiv certificate sanitare, și pentru ele se achită taxe.
Aceste măsuri speciale de control au existat întotdeauna. Sunt niște reguli fixate de Comunitatea Europeană, de Comisia Europeană și toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să le respecte. În primul rând, aceste reguli vizează securitatea alimentară a fiecărui stat din Uniunea Europeană. Este adevărat că ele nu au fost respectate până acum de către vameșii din România și deseori acest lucru era de fapt o sursă de corupție, trebuie să spunem, la frontieră.
Pentru că până acum bagajele persoanelor fizice nu erau supuse unor controle riguroase la trecerea frontierei, mulți cetățeni din raioanele din preajma frontierei cu România își făcuseră o îndeletnicire profitabilă din comercializarea fructelor și legumelor în localități din România, pentru că așa înțeleseseră ei să beneficieze de acordul privind micul trafic la frontieră. Victor Chirilă notează că autoritățile au sarcina să informeze în amănunte cetățenii despre restricțiile impuse de normele UE, astfel încât producătorii și transportatorii de mărfuri să nu le tălmăcească de o manieră voluntaristă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de ecourile vizitei la Chișinău a secretarului de stat al Statelor Unite, John Kerry. Are detalii Tania Radu.
Cristian Câmpeanu consemnează în România Liberă vizita secretarului de stat american John Kerry la Chișinău, care a avut loc la numai câteva ore după ce ministrul rus de externe Sergei Lavrov ridica degetul mustrător împotriva intervenției externe a Occidentului, aceasta la reuniunea NATO-Rusia. În aceste condiții, turneul în Europa și Orientul Mijlociu al secretarului de stat Kerry capătă o semnificație aparte, iar deplasarea la stațiunea viticolă Cricova una de-a dreptul simbolică, socotește comentatorul. Acest articol pomenește și declarațiile făcute ieri la Chișinău de președintele Senatului României, Crin Antonescu, care a ținut să argumenteze o poziție diametral opusă de cea a președintelui Traian Băsescu. Într-un interviu acordat publicației Timpul, Antonescu a apreciat că ideea unirii Republicii Moldova cu România, avansată de președintele Băsescu, echivalează cu a trâmbița vorbe mari și fără greutate, care sună frumos, dar înșelător și mincinos. Eu nu pot vinde iluzii, au fost cuvintele lui Crin Antonescu. Ioana N. Dogioiu publică pe site-ul ziare.com un interviu cu sociologul Petru Negură, lector la Universitatea Pedagogică de Stat din Chișinău, de asemenea pe tema unirii. Petru Negură consideră că sondajele de opinie nu prezintă realitatea. Procentul celor care se opun în Republica Moldova unirii cu România poate fi cu mult mai mare, de circa 95%, așa cum arată, spune domnia sa, datele Institutului Gallup. În orice caz, cităm, oricare ar fi cauzele acestei atitudini, unificarea Republicii Moldova cu România e departe de a fi un proiect capabil să unifice societatea moldovenească pe interior. Am încheiat citatul. În Adevărul, Marius Văcărelu publică un text intitulat Ucraina își schimbă istoria. Autorul spune că ucrainenii care au acum 40-45 de ani știu bine că situația țărilor nu poate fi depășită decât cu multe sacrificii. Sunt dispuși să le facă de dragul copiilor lor, dar cu condiția unei recompense pe termen scurt, și anume libera circulație. Or, tocmai această speranță le-a fost spulberată de decizia lui Victor Ianucovici de a suspenda preparativele pentru semnarea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană. Marius Văcărelu spune că aproximativ 60% dintre ucraineni doreau această asociere. În aceste condiții, decizia actualei puteri de la Kiev este sinucigașă, spune el. Până la finalul lui 2014, n-ar fi exclus ca Ianucovici să plătească cu funcția, prin crearea unei mari coaliții cu vederi mai degrabă pro-europene, susține autorul acestui comentariu din Adevărul. Nici România nu se află în cel mai confortabil moment politic al său, rezultă din articolul semnat de Andrei Cornea în săptămânalul 22. Țara are de ales între cele două căi de ieșire din comunismul marxist-leninist: capitalism plus libertate, ca în Polonia, sau capitalism fără libertate, ca în China. Deocamdată, comentatorul semnalează atitudinea obsecvioasă, adică foarte supusă, a premierului Victor Ponta față de omologul său chinez aflat săptămâna trecută la București, dar mai ales gestul de a elimina din sala ședinței de plen a Parlamentului drapelul Uniunii Europene pentru a face loc drapelului Republicii Populare Chineze. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Premierul României, social-democratul Victor Ponta, a semnalat că s-a plictisit de așteptarea intrării țării sale în spațiul Schengen, unde România ar fi trebuit să se afle din martie 2011. Ponta a spus că Bucureștiul nu mai insistă, așa cum a făcut-o de multe ori până acum, să îi se dea un termen al aderării la spațiul fără frontiere. De la București, relatează Sabina Fati.
În ultima vreme, pe fondul apropierii alegerilor europarlamentare și prezidențiale de anul viitor, tot mai mulți politicieni români devin dilematici, pro-europeni sau de-a dreptul eurosceptici. Premierul Victor Ponta, de pildă, le-a transmis liderilor de la Bruxelles că România nu mai așteaptă un termen de aderare la spațiul de liberă circulație Schengen. Șeful guvernului de la București a explicat că nu mai vrea să-i se spună României, nu acum, data viitoare. Când termină toate alegerile naționale, a precizat Victor Ponta, referindu-se la retorica electorală a statelor care se pregătesc de un nor scuțin, atunci România ar putea fi invitată, fiindcă, cităm, tot ceea ce ține de autoritățile române s-a făcut și ceea ce ține de dânsii, adică de Bruxelles, se fac atunci când doresc. Am încheiat citatul. Premierul socialist de la București încearcă în acest fel să se derobeze în fața electoratului de chestiunea stânjenitoare a amânării sine die a primirii României în Schengen. Europarlamentara liberală Renate Weber susține, pe de altă parte, că România este discriminată. întrebăr se declară revoltată de dubla măsură a Uniunii Europene și de exemplul Maltei, care luna trecută a trecut prin Parlamentul de la Valetta, o lege prin care le va permite cetățenilor din afara Uniunii să-și cumpere cetățenia malteză contra sumei de 650.000 de euro. Cum e posibil ca România și Bulgaria să fie ținute în afara spațiului Schengen, invocându-se motive politicianiste, se revoltă europarlamentara Renate Weber, făcând comparația cu Malta. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Luxemburgul este începând de ieri a doua țară din Uniunea Europeană, după vecina sa Belgia, condusă de un premier gay și are șanse să se alăture curând, dar nu neapărat din cauza aceasta, tot mai numeroaselor țări ale lumii care permit căsătoriile persoanelor de același sex. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Noul premier luxemburghez Xavier Bettel a reușit, pe lângă performanța de a-l răsturna pe eternul Jean-Claude Juncker și pe aceea de a fi primul șef de guvern european care se afișează în public cu iubitul său. Luxemburgul nu a legiferat încă în chestiunea căsătoriilor homosexuale, deși proiectul de lege în acest sens a fost deja adoptat acum câțiva ani. Odată intrată legea în vigoare, Luxemburgul nu va face decât să își armonizeze legislația pe modelul celorlalte țări din Benelux, Belgia și Olanda. Olanda a fost prima țară care a autorizat căsătoriile homosexuale în 2001, urmată la numai 2 ani de Belgia, iar în 2005 de Spania și Canada. 19 țări permit actualmente căsătoriile între persoane de același sex, printre ele Statele Unite, Canada, Mexic, Franța, Spania, Portugalia și țări sud-americane precum Argentina și Uruguaiul. În Europa, doar 4 țări interzic în mod explicit orice legalizare a situației cuplurilor de homosexuali. Toate 4 foste țări comuniste, Polonia, Bulgaria, Letonia și Lituania. La prima vedere poate părea surprinzător că regate de vechi tradiție catolică, cum sunt Spania și Belgia, sau țări latinoamericane precum Mexicul sau Argentina, au extins definiția căsătoriei până la a include și cuplurile de același sex. În realitate, modificarea mentalităților a avut loc lent și cu multe hopuri. În Franța, legea n-a fost adoptată decât anul acesta, dând naștere la mari manifestații și proteste politice, precum și la discuții despre cum Franța ateie este, în realitate, mai conservatoare decât catolica Belgie sau calvinista Olandă. În Belgia, orientarea sexuală a actualului premier Elio Di Rupo era cunoscută cu mulți ani înainte ca el să devină șeful guvernului. Pe când era doar președintele Partidului Socialist Francofon, s-a încercat compromiterea lui, sugerându-se că Elio Di Rupo ar fi profitat de minori. Acuzație nejustificată, respinsă în justiție și care nu făcea decât să joace pe enorma confuzie deseori voită între homosexualitate și pedofilie. În urma recentului referendum din Croația, unde căsătoria între persoane de același sex a fost respinsă, s-a pus întrebarea dacă pot exista asemenea divergențe la nivel european și dacă Comisia Europeană n-ar putea interveni în cazul unor țări precum Croația, Polonia sau Bulgaria. În realitate, dreptul familiei ține exclusiv de legislația națională, ca și învățământul sau alte domenii unde statele rămân suverane. În comparație cu Polonia, care respinge orice formă de oficializare a unui cuplu homosexual, Suedia e singura țară care obligă Biserica Luterană, Biserica de Stat, să oficieze căsătorii religioase pentru cuplurile de homosexuali care doresc să se însoare și religios, iar nu doar la primărie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Viaceslav Aftene, redactor la săptămânalul Ora Locală din Ialoveni.
Deschidem această ediție a ziarului Ora Locală cu o scrisoare din comuna Țipală. Școala din această localitate și-a sărbătorit la 26 noiembrie cel de-al 30-lea an de activitate, iar una din absolventele liceului ne-a trimis cele mai proaspete impresii de la sărbătoare. Un eveniment la care au avut parte de mulți oaspeți, foști elevi, foști profesori, mulți dintre care au venit și cu daruri pentru liceu, seturi de cărți. În pagina 2 publicăm o relatare de la un seminar desfășurat de Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Ialoveni cu crescătorii de ovine din localitățile raionului. Țăranii care nu au fost prezenți la respectivul seminar pot afla din articolul nostru care sunt cerințele ce țin de normele igienice, hrana animalelor, calitatea produselor lactate, păstrarea, ambalarea lor, pentru ca produsele lor finite să poată fi exportate în statele UE.
A fost Viaceslav Aftene, redactor la săptămânalul Ora Locală din Ialoveni. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele Retro FM la ora 6:30, iar la 7 vă așteaptă o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio